Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Македонската и Косовската влада во Скопје ја одржаа првата заедничка седница во полн состав. Реконструкцијата на семената куќа на Скопскиот татко нова тема за политички и предизборни кавги. Само мажи се во трка за градоначалник во Битол. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонската и Косовската влада во Скопје ја одржаа првата заедничка седница во полн состав, предводени од премиерите Зоран Заев и Албин Курти. На заедничката седница на владите беа подпишани повеќе меморандуми и договори за соработка од областта на инфраструктурата, диаспората, енергетиката, економијата, туризмот, безбедноста, иновации и технолошки развој. За настанот известува Марија Томаровска.
Како позитивен импулс за натамошен развој и интензивирање на односите и соработката меѓу Северна Македонија и Косово беше оценета првата заедничка седница на владите на двете земји од страна на премиерите Зоран Заев и Албин Курти. На заедничката пресконференција по завршувањето на седницата, тие изразија уверување дека 11 договори кои денес ги подпишале во различни области ќе бидат спроведени и ќе придонесат за продлабочување на односите.
Со оваа наша спремност и сериозноста која што ја прикажу со професионализмот на нашите екипи, убеден сум дека сите овие договори ќе бидат остварени, а потоа да продолжиме да ги остваруваме и другите позитивни договори кои што беа сопрени, но и верувам дека до крајот на нашиот мандат нема да има потреба на крајот да збориме за неостварени договори.
Изјави косовскиот премиер Курти. Премиерот Заев рече дека со Косово не поврзуваат многу заеднички интереси и додаде дека сите земји од Западен Балкан имаат европска иднина. Тој истакна дека Косово има искрена поддршка од Македонија, што поскоро да постигне напредок во ЕУ интеграцијата, како и во добивањето на визна либерализација.
Наистина е важно Косово да излезе од неправедната состојба без визна либерализација со Европската Унија, затоа што ги исполни сите услови, нема никакви пречки. Понатаму и тука даваме подршка и драго ми е што сите земји даваат подршка за ова прашање. Јас немам против дури и како што вика премиерот Курти, сите земји заедно да влеземе во Европската Унија. Нека биде само порано.
На новинарско прашање зошто Косово не ја поддржува иницијативата Отворен Балкан, во која се вклучени Македонија, Србија и Албанија, Курти немаше конкретен одговор.
Ние сме ориентирани кон иднината, а за нас иднината е Европската Унија. Европската Унија е нашата среќа, додека Европа е нашиот континент. Затоа ќе ги поттикнеме сите регионални соработки кои што за цел ја имаат Европската Унија.
Премиерот Заев пак рече дека за ова прашање со Косовската влада имаат различни ставови, но дека тоа не ги спречува двете земји одлично да соработуваат. Курти исто така не одговори конкретно ниту дали ќе бидат испорачани на македонските власти Африм Исмаиловик и Алим Демири, обвинети во случајот Монструм. Само кратко рече дека Министерствата за правда на двете земји и двете влади се во постојан контакт и дека во интерес на сите е да се дознае целосната вистина за тешките предмети. Инаку ова е прва заедничка седница на владите на двете земји која ја предводат премиерите Заев и Курти. Пред заедничката седница двајцата премиери имаат тета-тет средба, а министрите одржаа повеќе билатерални средби. Биле подпишани 11 меморандуми и договори за соработка од областта на инфраструктурата, диаспората, енергетиката, економијата, туризмот, безбедноста, иновациите и технолошкиот развој.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Реконструкцијата на домот на Скопскиот татко стана политичка предизборна тема. Од една страна, опозицијата обвинува дека градоначалникот Петре Шелегов нелегално ја реновира и надградува својата куќа, додека пак тој вели дека се е по закон. Шелегов за Радио Слободна Европа изјави дека договорот за реконструкција на својата куќа го доставил до Антикорупцијската комисија. Тема на Фросина Димаска.
Реални индици за нелегални активности на актуелниот скопски градоначелник, како што тврди со недели ВМРО ДПМН, или пред избора наметнување тема која нема, како што вели првиот човек на градот Петре Шилеов. Градоначелникот ова го вели во изјава за Радио Слободна Европа, во која вели дека ВМРО ДПМН е со недели се обидувало да ја наметне темата за реконструкцијата на неговата семена куќа во скопската населба Тафталиџа, за да избегнале дебата за проектите за градот, која вели требало да се води на еден месец пред локалните избори на кои сами е кандидат. ВМРО ДПМН пак тврди дека Шилегов ја реновира својата куќа на нелегален начин, без документи, и дека откако тие го обелоденеле тоа на 4 месец во сабота во катастарот, му било впишано право на собственост на земјиште, што од опозицијата тврда дека е основен предуслов за какви било градежни активности. Шилегов, спротивно на нив, тврди дека внесувањето во катастар е неважно за градежната активност.
Решението за приватизација на земјата е од месец декември. По електронски пат го спроведуваат управата за имотноправни и катастарот, станува збор за документ кој што е совршено небитен за реконструкција.
Што се тврди ВМРО ДПМН да семената куќа на првиот човек на Скопје? Од партијата почнаа со пресконференција на оваа тема на 28 август. Тие тврдеа дека, како што го нарекуваат луксузниот објект на Шилегов, семената зграда во Скопски Карпуш е да вуградва и бараа да се објави дозволата. Потоа Шилегов на 6 септември излезе на пресконференција на која што покажа решение за приватизација на земјиштето. Рече дека е собственик на семена куќа која се состои од приземје, првкат, вторкат и покрит, и дека ништо не е дадено повеќе од тоа што стои во имотниот лист. Следниот ден, на 7 септември, портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски изгледа со тврдење дека имотниот лист на Шилегов е сменет во катастер на 4 септември, во сабота. Дополнително, то излезе и со нови прашања.
Која е фирмата, односно фирмите, ангажирани за најпознатата, најлуксузната дивоградба во Обштина Карпош? Дали се тоа фирми, добитнички на тендери во град Скопје? Дали воопшто има финансиска трансакција кон нив или се работи за противуслуга?
Шилегов пак не одговори на прашањето на РСЕ кои се фирмите, ниту пак дали се точни тврденијата дека фирми кои работат за град Скопје работат и на неговата куќа. Туку упати одговор да се бара во Државната комисија за спречување корупција.
Јас во антикорупцијска комисија уредно имам пријавено договорот со градежна фирма за реконструкција на мојата куќа и тоа е видливо на мојот анкетен лист.
На неговиот анкетен лист, објавен интернет страницата на Државната комисија за спречување корупција, го нема прикачано договорот за реконструкција, но од комисијата за Радио Слободна Европа потврдија дека скопскиот градоначалник го има доставено. Од комисијата објаснува дека ваквиот тип документи не се објавуваат јавно, но дека може да се добијат со барање за пристап до информација од јавен карактер, чиј рок за издавање 20 дена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За градоначалничката фотелја во Битола на престојните локални избори ќе се борат 6 мажи. До сега на неа седеше Наташа Петровска од СДСМ, која партијата одлучи да не ја кандидира за втор мандат. Битолчани од новиот градоначалник имаат големи очекувања. За оваа тема од Битола нијала Жанита Здравковска.
Битолчани новие локални избори ќе можат да изберат меѓу 6 кандидати за градоначалници и повеќе од двојно, поточно 14 кандидатски листи на политички партии и група избирачи. Во општината која 4 години ја водеше жена, сега за челната општинска позиција ќе се борат само мажи. Тоа се Христо Кондовски, предложен од СДСМ и коалицијата, Тони Конјановски од ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, Јорго Огненовски од партијата Демократи, Горан Тасковски од Македонска ера трета, лидерот на ЛДП Горан Милевски, предложен од коалицијата на ЛДП и Дом, и Зоран Лазаровски Пајло, независен кандидат. За 31 советни место кандидирани се дури 434 битолчани. Своји листи со советници имаат предложено коалициите на СДСМ, ВМРО, ДПМН, ЛДП и Дом, Левица, поинаку Ристенка Алтипармаковска, партија од албанскиот политички блок и други. За прв пат нови избори, своја советничка листа ќе имаат и битолските роми, предводени од ново активистот Ремзи Медик. Ромите немале свој советник 30 години наназад во Битола. Битолчани од идниот градоначалник имаат големи очекувања од решавање на инфраструктурни проблеми до создавање на услови да се казнуваат сите оние кои создаваат диви депони, а не го збираат дури ни ѓубрето во собствениот двор.
Да направи инфраструктура да ги поврзи влезовите и излезите на градот со експресни патишта за европски, да биде битова да имаме пат до грша граница широк да имаме.
Очекувам за Перистер нешто да се развие планинскиот туризам, за скијањето, жичарата да биде подобра, улиците да бидат направени и екологијата. Очекувам од новиот градоначалник да спроведе законска можност не да му да се исчистат депоните низ улиците во градот, туку и во собствените дворови да ги исчистат депоните и ѓубринјата. Ако не да следува казна за собственико што не си го чисти својот двор.
Од новиот градоначалник очекуваме првен да е чесен, пуштен, да е транспарентен, отворен кон народот, да знаеме што работи, да нема криминали во работа. Исто така и да е достапен за народот да го прими и да му помогне ако може.
Коментираат битолчани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Слични лица и исти имиња и презимиња на кандидати за престојните избори во Русија. Пример за тоа е пратеникот Борис Вишневски. Сега пред изборите во Санкт-Петербург се појавиле уште двајца кандидати со исто име и презиме. Уште и личат на него. Двајата нови Вишневски на големо се сметаат за измамници вметнати во трката за да одземат од гласовите на подржувачите на нивниот познат именјак. Прилог на Емил Златков.
Има тројца со име Борис Вишневски кои се кандидираат за места во Обштинскиот законодавен дом во Санкт-Петербург, наречен Законодавно собрание. Един од нив е пратеникот Борис Вишневски, лидер на локалниот огранок на партијата Јаболко и член на собранието од 2016-та. Од останатите двајца, едниот е службеник поврзан со владеачката партија Единствена Русија, а другиот е работник во автосервис. И двајцата ги смени имињата пред изборите во Русија, закажени за од 17 до 19 септември. Двајцата нови Вишневски на големо се сметаат за измамници вметнати во трката за да извлечат гласови од нивниот попознат именјак. Всушност тоа не е нова тактика на изборите во Русија, но приказната доби нов пресврт кога градот ги објави своите изборни плакати. Сега тројцата мажи не само што делат исто име, тие исто така имаат слични бради и слични црти на лицето.
Пуштаа брада и мустеки и мислам нивните фотографии беа изменети. Само погледнете како се појавуваат на плакатот што ќе виси на избирачките места.
Напиша Борис Вишневски, роден со тоа име, во објава на Твитер која вклучува и слика од постерот. Еден од двата нови Вишневски, идентификуван од весникот Новаја газета како Виктор Биков, локален советник во Санкт-Петербург од ладеачката партија Единствена Русија, изгледа сосему поинеко од неговата фотографија на веб страницата на Обштинскиот совет број 78. На таа страница тој е идентификуван како висок помошник на заменик председателот на Законодавното собрание Сергеј Соловов од партијата на Путин Единствена Русија. Кога Руското биро на Радио Слободна Европа се обиде да стапи во контакт со поранешниот Биков, сега еден од двата нови кандидати со презиме Вишневски, тој рече.
Како го добивте овој број? Зарем не знаете дека не е етички да телефонирате овде без дозвола од шефот?
И тогаш ја спушти слушалката. Тактиката за презентирање на кандидат за измамник беше искористена во Санкт-Петербург и во 2016-та против Екатерина Лебедева, која се кандидираше за Законодавното собрание. Против неа истрча политички непозната личност која многу личеше на Лебедева и се викаше Евгенија Лебедева.
Изгубив на тие избори. Таа Евгенија зеде околу 30% од моите гласови. Таа беше еден ред над мене над гласачкото ливче, а моите гласачи само направија грешка.
Изјави Лебедева за Радио Слободна Европа. Според политичкиот аналитичар Константин Калачиов, овој трик е многу стар, од 1990-тите. Од тогаш поминаа 27 години, но трикот се уште функционира, вели тој. Коментирајќи ја ситуацијата со трите Вишневски на радиото Коменсант, на 6 септември, шефицата на Централната изборна комисија, Ела Памфилова, ја нарече срамна и го обвини, како што рече, многу либералниот изборен закон на Русија. Таа додаде дека по изборите ќе бара измени на законот што ќе спречат употреба на ваква тактика.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.